dula ka khotso ara si utsa mifuta mo go ka medi ya rena nu utse ba tsere di tlhokang
Oh,
fajire wo farafa tshokomela ka metlhale ka mabaka gore amen amen.